Проект «Люблю Купалу» разлічаны на аматараў кніжнай спадчыны народнага паэта Беларусі. Разнабаковы і цікавы, адзначыла загадчык аддзела музея Вольга Пархімовіч.
Музей Янкі Купалы пачаў актыўную работу ў рэжыме онлайн на сайце музея, на сацыяльных старонках музея, ў Instagram і Facebook, і нават адкрылі свой канал на YouTube. Быў падрыхтаваны шэраг флэшмобаў, віртуальныя экскурсіі, паказалі нашы фондасховішчы. І унікальнасць гэтай экскурсіі ў тым, што яна была агучана ад першай асобы, быццам бы распавядаў сам музей пра тое, што захоўваецца ў яго сценах. Акрамя таго, мы правялі флэшмоб, які называецца «З купалам у сэрцы», і паказалі, як любяць Янку Купалу людзі, якія працуюць у купалавым доме. Яшчэ флэшмоб «Адпачні як», які ладзілі на працягу тыдня і прасілі адпачыць, як Янка Купала, лежачы на канапе ў сваім доме. Падвялі вынікі, даслалі нам фотаздымкаў некалькі дзесяткаў, і пераможца па лайках, сабраных у сацыяльных сетках, стала маленькая дзяўчына. Узрост удзельнікаў быў вельмі розны. Гэта і дзеці, і моладзь, і людзі ўжо сталага ўзросту. Напрыклад, самому старэйшаму нашаму удзельніку было, напэўна, ўжо каля 70 гадоў. То гэта нас ўсё, канешне, вельмі радавала. Было праведзена 23 віртуальныя экскурсіі па стацыянарнай экспазіцыі музея, а таксама па часовым выстаўкам, якія ладзяцца ў нашай выставачнай залі. На пабачыць, калі вы прыйдзеце ў музей, мы працуем, мы адчынены, але большая частка беларусаў сёння ўсё ж такі глядзяць гэтыя экскурсіі віртуальна, знаходзячыся дома, карыстаючыся сваімі мабільнымі прыстасаваннямі. І мы улічваем патрабаванні часу і працуем дзеля наших наведвальнікаў.
У юбілейны год дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы асаблівую ўвагу надае юным наведвальнікам, а таксама творчай моладзі.
Плануем новыя інтэрактыўныя праграмы ўводзіць ва ўжытак, таму што сёння менавіта яны карыстаюцца найбольшай папулярнасцю сярод наведвальнікаў і сярод школьнай аўдыторыі, моладзі, якая традыцыйна складае асноўную частку, большую частку нашых наведвальнікаў. Таксама плануем працягваць тут у музеі літаратурныя і музычныя вечары. Мы заўсёды адкрыты да супрацоўніцтва, мы падтрымліваем моладзевыя праекты. Вельмі шмат праектаў было ажыццёўлена ў мінулым, напрыклад, з Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.
Да 140-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы дзяржаўны літаратурны музей песняра распрацаваў шэраг адметных праектаў. Гэта выставы, творчыя імпрэзы, а таксама адметныя літаратурныя конкурсы ў інтэрнэт-прасторы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».